Taky zdravím ty, kteří tady dneska nemůžou s námi být z různých důvodů. Chtěl bych se dnes s vámi podělit ze slova, které se bude celé týkat pasáže z Evangelia Matouše ze 7. kapitoly a budu číst od verše 13 do verše 27. Ve vašich Biblích bude tento úsek pravděpodobně rozdělený na možná tři, možná i víc částí, závisí to od překladu a vydání. A já budu teď číst z překladu českého studijního, takže pokud máte ve své Biblii jiné slova, význam bude ten samý. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří ji vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají strní hrozny nebo zbodláčí fiky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitele nepravosti. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále a spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. Ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. V minulém kázání jsem zmínil, že každá kniha Nového zákona varuje před falešnými učiteli, snad s výjimkou listu Jakoba. Kromě falešných učitelů ale nacházíme i varování před falešnými proroky. A kromě varování před falešnými proroky tam nacházíme i další varování, takové obecnější, a je to varování před životem takové laxní víry. Víry, která nic moc nestojí. Možná já jsem se snažil na to najít slovo, nenašel jsem. Možná by se to dalo nazvat snadné křesťanství, nevím. Takové křesťanství je produktem falešného evangelia, které přinesou falešní učitelé anebo falešní proroci. Výsledkem falešného evangelia je falešný život. A výsledkem falešného života je odsouzení. Takhle to vypadá. Počítám s tím, že nikdo z nás by nechtěl na závěr svého života se postavit před Pána Ježíše Krista a slyšet slova, jako jsme si četli. Něco na styl, neznám tě, zlý alíny služebníku, pachatel nepravosti. To by bylo strašné, tohle asi nikdo slyšet nechce. Umíme si to vůbec představit, jaké to je postavit se před Ježíše Krista? A teď to není jako lidský soud, když stojíte před Ježíšem, protože vy víte, že stojíte před někým, kdo zná všechno. Tam nemáte žádnou výmluvu, nemáte žádné zdůvodnění. Všechny ty okolnosti a různé věci, kterými si teď můžete omluvit vaše chování před Ježíšem, nebudou znamenat nic. Neomluví vůbec nic. Jo, jediné, co můžou poskytnout, je vysvětlení, ale nebude to omluva, nebude to ospravedlnění. Najednou budete stát před soudcem, který vás zná kompletně, ví všechno, co jste kdy dělali, z jakých pohnutek, s jakými myšlenkami a s čím v srdci. A co budete slyšet? Takže mám sice dobrou naději, lepší naději pro vás, kteří tady jste, ale přesto, kdybychom nebyli v žádném nebezpečenství něčeho takového, tak by těch varování v písmu bylo méně. A tahle varování, které jsme si dneska četli, Ježíš nedává jenom na jednom místě. On to opakuje. Jo, je vícero míst, a to nejenom v evangeliu Matouše, ale i v jiných evangeliech, kde Ježíš vysloveně varuje lidi, pozor na to, jednou budete stát před soudem. A nejenom to, ale říká vysloveně, můžete žít dva způsoby, jeden je podobný tomu druhému, ale výsledek je úplně jiný. A tak se dneska tedy podíváme na tohle varování pána Ježíše a na to, jak se tomu případnému odsouzení můžeme zcela bezpečně vyhnout. Tak když se podíváte na to, co Ježíš ve svém kázání nahoře učí, některé Bible naši čtenou pasáž rozdělují na více části, jak jsem na začátku zmínil. Ale když se na to díval teď nedávno, tak jsem zjistil, že to všechno souvisí. Je to jeden takový úsek textu, který prostě začíná ve verši 13 a pak končí až tím povzbuzením k tomu, abychom nejenom poslouchali, ale i konali, co Ježíš říká. Poprosil bych teď o promítnutí obrázku, který jsem si připravil. Ježíš v tomto to není podobenství, to je spíš metafora, v tomto vyučování používá obraz. Používá obraz takového rozcestí. A teď na tom rozcestí, já jsem našel nějakou ilustraci, která se mi zdála, že vyjádřuje to, co Ježíš tady říká. Nevím, kdo to nakreslil, jo? Takže to nemůžeme dát úplně na YouTube, ale vy tady to vidíte. Každopádně vidíte tam dvě brány, o kterých Ježíš mluvil, a za těmi branami vidíte dvě cesty. Jedna se zdá být pohodlná, taková dálnice, jo, a druhá se zdá být míň pohodlná. Je docela i náročná, jo, a není to úplně jednoduchá cesta. Vidíte taky lidi, kteří jdou tou širokou cestou, vcházejí širokou branou, těch je spousta. A pak vidíte, no pár lidí našlo i tu úzkou bránu a tu úzkou cestu. A taky vidíte, že ti lidé na té úzké cestě mají ještě nějakou zátěž na sobě. Jo? Není to zase tak úplně jednoduché. A já myslím, že ten obrázek to docela dobře vyjádřuje, to, co Ježíš tady vlastně nastínil. A v cestě, ten obraz té cesty vyjádřuje život křesťana. A teď máme v životě křesťana, přicházíme jakoby na rozcestí, každý člověk přichází jednou na rozcestí a teď má na výběr. Půjde jedným směrem nebo druhým směrem. A v životě křesťana jsou tři hlavní kritické body, tři hlavní nástrahy, o kterých tady Ježíš mluví, které musíme zvládnout, pokud chceme dojít do toho cíle, do toho úspěšného cíle. Kdybychom chtěli jít tou širokou cestou, která se zdá být lákavá, tak to není moc náročné. Tam se dá krásně projít až do záhuby. Ale pokud chceme dojít do věčného života, Ježíš říká do života, tak budeme muset čelit třem různým nástrahám. První nástraha je brána. Pán Ježíš varuje, pozor na bránu. Jakou branou vejdeš? A tak v životě člověka tedy přichází z Boží milosti moment, kdy se stojíme na tom rozcestí a musíme si vybrat. Úzká anebo široká. Kam půjdeme? Věřím, že tento moment může vypadat třeba tak, že s vámi někdo sdílí evangelium. A vy se musíte vybrat. Přijmu to nebo ne. A nebo vás Bůh může povolat skrze čtení Bible nebo jiným způsobem. Samozřejmě každé přirovnání, každá metafora má svá omezení. A já bych řekl, že nejde jen o jeden jediný moment v životě křesťana, že ve skutečnosti přichází do našich životů vícero takových příležitostí, kdy stojíme na rozcestě, musíme si vybrat. Těžší cesta nebo jednodušší cesta? Která je ta lepší? Nebo můžeme říct boží cesta, anebo cesta, která vede do záhuby? Dokonce věřím tomu, že můžeme i z jedné cesty se dostat na druhou cestu. Jo? Mohli bychom to dále takhle rozvíjet. Každý obraz má svá omezení. Jo? I ty obrazy, které Ježíš používá, mají své omezení, ale v našich životech opravdu přicházejí situace, kdy se rozhodujeme tam anebo tam. Co udělám, jakou cestou půjdu? No a někteří lidé mají takovou speciální taktiku a řeknou si, já půjdu po té široké cestě, protože to je jednodušší. Jo? A vidím, že ty dvě cesty jsou tak nějak paralelné hodně dlouho, tak až se dostanu někde nakonec té široké, tak pak projdu na tou úzkou, jo? A takhle si to zjednoduším. A problém je, že to je trik, to je chyták. Jo? Taková příležitost nemusí vůbec nastat. V praxi to vypadá tak, že mnoho lidí si řekne, jo, já vím, že tady nějaký ten Ježíš je a taky cítím, že mě volá, ale mně se teď ještě nechce. Jo, ještě jsem moc mladý, ještě mám nějaké plány své a počkám si ještě několik let, počkám si, až přijde vhodný čas, který já uznám a pak ho možná budu nasledovat. Jo. A taková příležitost vůbec nemusí nastat. Nikdy. To je trik. Pán Ježíš vysloveně varuje, vůbec ani nevcházej tou branou širokou. Ani tam nechoď, ani tam vůbec nevkroč. Choď hned tou úzkou branou. Jo? Nemyslí si, že někdy ještě tam bude příležitost se dostat na úzkou cestu. Úzká cesta je méně atraktivní, je méně pohodlná na první pohled. Jo? Ale zaručeně vede do života. A to je podstata toho, co Ježíš tady sděluje. Široká cesta je víc atraktivní, ale zaručeně vede do záhuby. Takže ve výsledku, v tomto jednoduchém obraze, nám Ježíš říká něco jako, pokud mě budete následovat, neslibuji vám jednoduchý život tady na zemi, ale slibuji vám, že věčnost strávíte v životě. No, tohle v podstatě Ježíš tady říká. Víte, co znamená slovo sekulární? Světský je to, co jsem si já taky představil. Ano, slovo sekulární nabilo jo, tento význam. Ovšem původně pochází z latiny, možná i z řečtiny, je to secularis, a znamená to něco, co se týká času, anebo nějakého období. Já jsem objevil, zjistil jsem, že sekulární prakticky znamená to, co se týká tohoto věku, tohoto života. No to je sekulární. Takže pokud přemýšlíte sekulárně, anebo žijete život sekulárně, tak žijete pro tuto chvíli. Ovšem, Ježíš nás vyzývá k tomu, abychom si nevšímali, co je teď tady, ale abychom se dívali do věčnosti. Chce, abychom měli věčný pohled, nejenom pohled na tuto dobu. Pokud nemáte věčný pohled a nedíváte se na výsledek, tak logicky nepůjdete úzkou bránou. Půjdete širokou bránou. Protože no, však tady teď žiju. Jo? Já teď chci mít pohodlný život. Teď prostě chci si naplnit své sny. Půjdu širokou cestou, no to je jasné. A nikdo si nevyvolí zbytečně komplikovanou cestu, pokud jediné, co je tento život tady na zemi. Ale Ježíš nám právě říká, nemyslete dočasně, myslete věčně. Dívejte se na ten cíl, na ten závěr, kterým je buď zatracení, anebo život. Vyberte si život a tehdy si zvolíte tu úzkou bránu a zvolíte si úzkou cestu. Ježíš nikde neslíbil pohodlný život na zemi. Pokud někdo káže evangelium, ve kterém vám slibuje, že na zemi budete mít úspěch a bohatství a zdraví a nevím co, a budete se mít jako králové tady v tomto životě, tak tohle fakt není evangelium Ježíše Krista. Pán Ježíš se o nás stará, jo, a zabezpečuje nás vším, to je pravda, ale to, co jsem před chvílí řekl, to spíš zní jako ďáblovo pokušení Ježíše na poušti. Jo. Tady teď budeš král, já ti dám všechno, co si jenom prostě, na co si pomyslíš. Takže nevím, co vy jste dostali jako slib, když jste se obrátili k Ježíši, ale Ježíš slibuje život plný duchovního vítězství, autority slibuje dostatok všeho zaopatření zde na zemi, ale rovněž jasně říká, že půjde o život, kdy budeš brát svůj kříž na každý den, budeš umírat svým vlastním touhám a představám a budeš se poddávat pod Ježíšovou vůli, budeš nenávidět hřích a různé požitky světa a budeš milovat všechny lidi a sloužit jim v pokoře. To je život, který slibuje Ježíš. To je úzká cesta. A třeba se ti lidé za to, jak se k ním chováš, jak následuješ Ježíše, odvděčí výsměchem nebo pomluvami nebo zabitím. Jo. Takový život sice má hodnotu sám o sobě, ale skutečná odměna toho života přijde až na věčnosti. Proto žijeme tento život, protože se díváme na věčnost a na to, co přichází, a nejenom na těchto několik let na zemi. Pokud takhle ještě nežiješ, tak je na čase si napravit perspektivu. A chci vás povzbudit k tomu, abychom žili svůj život s pohledem zaměřeným na věčnost a ne sekulárně. A tak přemýšlejme takhle. Co pozitivně ovlivní tvou věčnost? A naopak, co negativně? Za co tě jednou tvůj pán pochválí? Za co tě nepochválí? Když nad tím takhle přemýšlet, já nevím, jestli to máte ve zvyku, jo? Já ne třeba. Mnohokrát se rozhoduji a vůbec nepřemýšlím nad tím, že jednou budu stát před Ježíšem, on se na mě podívá a řekne mi, jo, to jsi udělal moc dobře. A nebo, co to bylo? Jako, když se nad tím zamyslíte, mělo byste dostat nějakou bázeň před tím. Víte, co fakt nechci slyšet? Fakt nechci slyšet někdy od Ježíše, tak už je tady. OK, dobře, no. Tam máš sociální bydlení. Dobrá, teď to přeháním, jo, ale opravdu Pavel Apoštol říká o tom, že skutky některých lidí načisto zhoří v soudu a nebudou mít nic a budou sice stát před Ježíšem, ale úplně nazí. Nemají nic. Prostě dostali se nějak do nebe, ale to je tak všechno. Takže určitě to naplňuje trošku bázní, když se díváme na to z této perspektivy, z věčné perspektivy. Proto vás si pozbudit, abyste opravdu přemýšleli tímto způsobem. Chci vás tedy znovu pozbudit, abyste začali přemýšlet s ohledem na věčnost a modlili se, aby vás Duch Svatý vedl v tomto životě u mnohých rozhodování. Častokrát zjistíte, že Duch Svatý vás bude vést právě tím zložitějším způsobem. Mnohokrát máme na výběr různé možnosti, ale Duch Svatý vás bude vést tím, co se vám úplně nezdá. Tak, jednoduše. Je jednodušší život nic neřešit. Neřešit, na co se koukám, nedávno jsem o tom kázal, na co nebo co poslouchám, co dělám, kde jsem, kde žiju, s kým spím. To je široká cesta. Neřeším, mám volnost, já si vybírám, já můžu tam nebo tam, od kraje do kraje, můžu si dělat, co chci. Jednodušší se někdy zalhat, když se to hodí. Víte, kolikrát to pomůže v životě si tak zalhat trošku? Se můžete vyhnout různým průšvihům. Stačí jenom tak inteligentně, správně říct něco, co není tak třeba úplně pravda. Je to jednodušší. Někdy jednodušší se něco přivlastnit, nebo jak tomu říkáme, pohybovat se v systému, jo? Nějakým způsobem oblbnout pravidla tak, aby to vyhovovalo mně. Jo, tak to dělají ostatní na široké cestě. Široká cesta je jednoduchá. Jednodušší dbát víc na sebe, než na ostatní, a být arrogantní. Někdy jednodušší někomu zlomit čelist, než mu odpustit a dál ho milovat. Jednodušší je přidat si odpočinek, než se pokořit a někomu sloužit, když se mi zrovna nechce a třeba mě něco ještě bolí. Je jednodušší prostě žít sám pro sebe, než vydávat se pro ostatní a zapojit se do služby jiným v Božím království. Ale i když cesta následování Krista je těžší a je zložitější, zároveň se můžeme dívat do věčnosti a těšit se na odměnu, která je před námi. Je to život předně, ale je toho víc. Jednoho dne budeme stát před Ježíšem Kristem a já moc toužím slyšet: vítej, dobrý a věrný služebníku, vejdi do radosti svého pána. Opravdu něco podobného bych velmi rád slyšel namísto něčeho jako neznám tě, činitel nepravosti. A teď ještě jenom řeknu takovou vlastní malou zkušenost. Když jsem byl teenager, tak si pamatuju na chvíli, když jsem ležel na posteli. A to nebylo až tak výjimečně, ale tahle byla výjimečná, protože nevím, co se tehdy dělo, jo, ale najednou jsem měl zážitek, jako kdyby ke mně přišel ďábel a prostě začal mě promítat jenom v myšlenkách, ale začal mě promítat, co všechno bych mohl mít v tomto světě. A tehdy jsem sice již věřil v Ježíše, ale svět a jeho požitky mě lákaly. Měl jsem před sebou takový scénář, z ničeho nic, prostě to tak přišlo. Jo? Co kdyby jsem se vykašlal na Boha? Kdybych se vykašlal na celou prostě víru? Půjdu si vlastní cestou, širokou, vydělám si hodně peněz, protože nebudu dbát na poctivost a morálku. V hlavě se mi promítlo i to, jakým způsobem mi to šlo. Jo? Prostě najednou všechny ty myšlenky, taková inspirace přicházela jedna za druhou. Investuji do sebe, budu žít luxusně, nenechám se svazovat tou šíří úzké cesty. A takhle se to několik minut tak probíhalo, jo, já jsem tak přemýšlel, nesní to úplně špatně, vykašlu se prostě na Boha, nebudu to řešit. A byla to podrobná, překvapivě, a úplně dekadentní nabídka, kterou jsem dostal. Přišlo mi to reálné, lákavé, možné, jakoby na dosah ruky. Tehdy jsem měl ještě docela slušné sebevědomí. Jo. V škole se mě dařilo bez výjimečného úsilí a měl jsem dojem, že fakt jako bych mohl se teď odrazit do života a dělat si, co chci a zakusit úspěch, který tento svět nabízí. Ale jak to takhle chvilku probíhalo, najednou zakročil Svatý Duch. Jo. A já jsem přišel k sobě. Najednou jsem věděl, o co všechno bych přišel. Najednou jsem věděl, dostal jsem z ničeho nic, jo, věčnou perspektivu. Přemýšlel jsem nad tím, jak to bude, když se postavím jednou před Ježíše. Přemýšlel jsem nad tím, jaké následky to bude mít pro lidi, kteří jsou kolem mě a pro mě samotného. A tehdy, když teď najednou zakročil Duch Svatý, jo, a začal mě ukazovat tyto věci, jsem si úplně jasně rozhodl, že nepůjdu prostě širokou cestou, půjdu úzkou cestou. A řekl jsem Ježíši, že rozhodně chci jít za ním, ať to stojí, co to stojí. A Bůh to vzal vážně. A pak mě začal provázet životem a byla to fakt úzká cesta, protože všechny ty představy, které já jsem tehdy měl, které jsem dostal jako nabídku, se rozsypaly postupně jeden za druhým. Jo? Namísto toho, to na co jsem pomýšlel, co bych možná někdy mohl dokázat, úplně se rozpadlo. Jo? Šel jsem úplně prostě jinou cestou, cestou pokoření, úzkou cestou, kde je potřeba nést svůj kříž a která není lidsky vůbec lukrativní. A z pohledu člověka jsem v životě v podstatě selhal. Nenaplnil jsem svůj potenciál, teď je mi 35 už. A prostě jsem úplně jinde, než jsem si představoval, že bych byl. Jo? A z lidského pohledu jsem selhal. Ale dívám se do věčnosti. A moc rád bych jednou stál před Ježíšem a slyšel jiná slova, než neznám tě. Následování Ježíše si vyžaduje absolutní rozhodnost a následování jeho. Jaký příklad k následování nám Ježíš předložil? Jakou cestou Ježíš šel? Co je ta úzká cesta? Jak to vypadalo? Ježíš šel první úzkou cestou, že? A vypadala takhle. Ponížil se, vzdal se majestátu, asi majetku taky, a stal se člověkem. Jo? To byla první věc. Bůh, který všechno měl, všemu vládnul, všem mohl, se stal člověkem. A nemohl najednou vše. Najednou byl prostě limitován tělům. Jo, najednou prostě sám sebe omezil. A navíc se stal obyčejným člověkem. Ne králem, ne šéfem celé zemie koule, stal se prostě obyčejným člověkem. A ještě docela chudým. A pracoval pro ostatní, sloužil různým bídným lidem. Jo? Různým prostě špinavým, páchnoucím, nemocným, infekčně nemocným. Jo? Ale prostě sloužil. Stal se takhle, se ponížil. Pak trpěl posměch, opovržení, shazování. Víte, jako někdo, kdo byl pán s velkým P. A najednou se mu prostě tady vysmívají. Co ty lžeš a vymýšlíš si? Jo, a jako, já nevím. Já bych v jeho postavení asi bych byl v pokušení tady celé to stvoření zničit. A vymyslet si nové. Jo, a, protože to fakt není příjemné. Lidi se vám posmívají, jo, a on je jejich stvořitel. On byl ten, kdo vymyslel všechno do posledního, já nevím čeho, neutronu, nebo a nevím, která je ten nejmenší častice už, a pořád je nějaká nová. A on to všechno promyslel, vymyslel, stvořil, udržuje svým slovem a teď najednou ho prostě takhle ponižuje. Jo? Nic moc. Ale to je úzká cesta. A prožil nevděčnost, prožil odmítnutí a nakonec ještě fyzicky trpěl a umřel. Takže ten, který sám je životem a zdrojem života, ten, který to celé stvořil a vdechl život do hlíny v podobě Adama, umírá. Tak to je tedy fakt až nepochopitelné pro nás. Úzká cesta. Ale kde ta cesta skončila pro Ježíše? Vstal z mrtvých, porazil smrt a teď je věčně živý v oslaveném těle jako člověk. Pořád je Bůh, nikdy ním nepřestal být, ale teď je věčně živý jako člověk. Pak převzal jako člověk vládu nad celým stvořením. Teď se stal tím Adamem, novým Adamem, který teď vládne celým stvořením, jako člověk naplnil ten úkol, který Bůh kdysi zamýšlel pro Adama. A stal se vládcem všeho a pánem všeho. Získal si spoustu sourozenců z řad těch, co v něj uvěřili, a které očistila jeho krev. A víte, proč byl Ježíš ochotný podstoupit tuhle velice nepříjemnou a těžkou úzkou cestu? Dle listu Židům. Pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Ježíš to dokázal, protože se díval do věčnosti. Díval se na to, co přijde a viděl, že bude z toho veliká radost. A řekl si, to za to stojí. Takže dočasné, tento sekulární život, dočasný, ten obětoval, protože viděl, že za tím vším je něco, co za to stojí. A proto i my, pokud chceme zvládnout úzkou cestu, se musíme dívat do budoucna, do věčnosti, tam, kde budeme jednou společně s Ježíšem. Že to je první pozor, jakou branou vcházíš. Zvolte si vždycky úzkou bránu. Ale pokud jsi si vybral úzkou cestu, udělal jsi dobře. To je správně. I přesto, že nevypadá lukrativně. Ale je na ní ještě jedna protivná nástraha. Lidé, co vypadají jako tví dobře mínící přátelé a sourozenci v Kristu, ale ve skutečnosti jsou to vlci, kteří jsou tě připraveni sežrat. To je radost ještě, že jo? A nevím, jestli to ta ilustrace tam zobrazuje. Ne, vlk tam není. Není tam nikdo, kdo je převlečený za křesťana, ale ve skutečnosti je to vlk. Ježíš o takových lidech říká, že jsou tak dobře převlečeni, že dokonce ve jménu Ježíše prorokují, vyhánějí démony a konají mnoho mocných činů. To je tedy něco, že? Pro nás obvykle, když vidíte někoho, kdo vyžene tady démona, pak vám něco prorokuje, tak si řeknete, velký boží muž. A Ježíš říká, ale to taky může být vlk. Tohle o ničem ještě nevypovídá. Takže ani takto mocné a zázračné nadpřirozené skutky neříkají nic o nitru, o povaze člověka. I přes mnoho úžasných charizmat může jít od dravého vlka. No teď není čas, abychom přemýšleli nad mechanismem, jak je to vůbec možné, ale je to tak, Ježíš to prostě takhle na rovinu zmiňuje. Možná jste postřehli, že se něco změnilo po covidu. A je to moc zajímavé, jako změnilo se toho víc, ale jedna z věcí, která se posunula, je v církvi. Obecně v globální církvi najednou teď, minimálně od začátku minulého roku, začínají padat jedno velké jméno za druhým. Velmi velcí, významní lidé, kteří jsou známi jako boží muži, jsou známi jako proroci, jsou známi jako prostě lidé, kteří milují Krista, kterých si Bůh používá k různým věcem. A teď jeden za druhým, snad co 2-3 měsíce, se dozvídáte, odvolán ze služby, odstoupil, cizoložství, zneužívání dětí a nevím, co všechno ještě jiného. Je fakt jako hnusné. No, když tohle posloucháte, tak si řeknete, co to vůbec je? Jak, co? Jo, zastaví se vám trošku rozum nad tím. A přemýšlíte, co se tady děje. A já věřím, že to je nějaký pohyb boží, který odkrývá zakryté věci, aby lidé viděli, pozor na to, tito lidé jsou vlci. Vypadali tak dobře, ale nebyli. A tak jak? Co nás učí Ježíš? Dívejte se na to, co žijí. Dívej se na to, co žiješ ty. Jaké je ovoce tvého života? Jsou lidé ve tvé blízkosti požehnaní tím, jak žiješ? Jsou milovaní? Žiješ ty sám v boží blízkosti? Jo? Jsi pro své okolí světlem a solí a božím prostředníkem? To jsou všechno otázky, které si můžete dát sami sobě. Můžete se dívat, jak váš život vypadá, jak vypadá kolem vás. Co se děje s lidmi kolem vás, let toho zjistíte, jaké je ovoce vašeho života. A nebo zjistíte, že kolem vás jsou lidi hodně často uražení. A nebo zjistíte, že vám říkají, že jim ubližuješ. Nebo se dostáváš často do sporů a hádek. Tvé děti tě, že mají taky dost. Kolegové se ti vyhýbají. Pokud tohle je ovoce tvého života, tak se budeš muset zastavit. A přemýšlet nad tím, tohle není v pořádku. Takže ovoce našeho života odhaluje naše nitro. Ani my sami si nemusíme být vědomí, co je v nás, ale můžeme to vidět na tom, co je kolem nás a co je za námi. Co se týká falešných proroků a učitelů, nenechte se ohromit tím, jak famózní show dokáží udělat. Já se dívám na různé velkolepá setkání a na zázraky a na divy. A čím jsem starší, tím více si říkám, jo, je to hezké. Ale co je ovoce toho všeho? Co to přináší? Přináší to více lásky k Ježíši? Přináší to více lásky k lidem? Mění to vnitro lidí? Nebo je to jen show, která tady je? A jak ten člověk odejde, tak show skončí. Dívám se na tohle, protože já toužím po duchovních darech. Ale ještě víc toužím po tom, abychom se podobali více na Ježíše. Pokud je někdo hodný naslouchání, je to někdo, kdo se nechal a nechává proměňovat Bohem do Kristovy podoby. A jestli dělá velkolepé divy jako Eliša, anebo dělá žádné divy jako Jan Křtitel, to je až druhoradé. Moc evangelia se v první řadě musí projevit ve změně charakteru člověka. Víc než cokoliv jiného se musíte dívat jak sami na sebe, tak se dívat na třeba učitele nebo proroky, dívat se na to, jaký je jejich charakter a co jejich život zanechává, co plodí, jaké ovoce je tam vidět. Takže určitě usilujme o různé dary ducha, ale ne na úkor opravdového podřízení se Kristovi a posvěcení se od hříchu. Toužím potom, aby opravdu v první řadě v každém z nás bylo vidět stále více Ježíše. Tohle musí být naše hlavní priorita. Za každou cenu. I proroctví pominou, píše Pavel apoštol. To je dar, který je pro tuto dobu. Ale my se díváme na věčnost. Proroctví není na věčnost. Proroctví je jen tady. Tady dává smysl. Na věčnost už není potřeba. Co nám zůstane na věčnost? Je to, jací jsme. A co, komu jsme tady projevili lásku? Jak jsme tady žili náš život? A proto zůstane jenom to, co je Kristus. A musíme se dívat na věčnost. A poslední varování ohledně našeho života, které tady jsme si četli, je první bylo brána, jo, a to druhé byli takoví ti zrádní lidé, co se tváří, ale nejsou. A pak je tam to poslední varování, které nám Ježíš dává. Pozor na to, jak se na cestě chováš. Protože úzká cesta má ještě jedno specifikum. Někdy může být nebezpečná a je důležité mít jistý krok. A znovu ta ilustrace to tak hezky tam ukazuje. A vy, co jste někdy byli na turistice, Češi mají rádi turistiku, tak znáte to, že některý chodník je docela zrádný. Jo? Kdysi, a teď je to možná nemístné, ale přeci jenom si s tím sdělím. Kdysi jsme na Slovensku měli takový trošku jako vtip lidový, jo? I když to byla vážná věc, ale byli jsme hloupí, mladí lidé, tak jsme měli vtipy z toho. Jo, jsme si četli, a zas někdo zahynul v Tatrách, to byl Čech, že? Český turista, jasně, dobrá. Český turisti jsme říkali, chodí zahynout do Tater. Ale já vím, je to špatné, jo? Nechci se fakt jako nikdo... Ale byli jsme hloupí a tohle jsme si říkali, protože jsme věděli, že ty hory jsou zrádné. Jo? Ty turistické chodníčky nejsou, tváří se tak, že jako v pohodě. Jo? A najednou se to celé může sesypat. Teď máme na Slovensku zase novou hrozbu. Kdybyste chtěli někdy na turistiku, tak se hodně často stává, že někoho sežere medvěd teď. Takže ještě, i kdybyste měli jakoby jistý krok, radši mějte nějakou pušku se. Dobře. Fakt, jako teď úplně neví, co tam s medvědy. No. Ale dobrá. Takže úzká cesta je nebezpečná i v tomhle ohledu. Musíte vědět, kam kročit. A abychom se bezpečně dostali do cíle, kterým je život na věčnosti, chceme se vyhnout úrazům, chceme se vyhnout pádům, jo? Chceme se vyhnout zbytečné bolesti, kterou si můžeme přivodit. Jak to můžeme udělat, je nejenom poslouchat, ale i konat, co nám Ježíš říká. Takže, kdo si vzpomene na to, jak zní velké poslání, které nám Ježíš dal? Jděte do celého světa, ano? Kažte, dobré, u Evangelii může být. Čiňte učedníky, tam bylo, že jo, ze všech národů. Křtěte je, ano. A pak ještě jedna věc tam byla. Jo. Viktor byl první. Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Taková jakoby drobnost, že? Vždyť je nová smlouva, tady zákon Mojžíšův, že pase, jo, tak žijeme svobodně. A Ježíš tady říká, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Ježíš tady jasně říká, že dal přikázání některá, že jo? Takže pokud jsi se jednou rozhodl pro úzkou bránu, to znamená uvěřil si v Ježíše, tak se Ježíš pro tebe nestal pouze spasitelem, totiž zachráncem, ale stal se taky pro tebe pánem. V moderní řeči bychom mohli říct možná šéfem. Pán, já nevím, šéf, jo? Teď nemáme úplně feudální systém, nebo otroctví, tak, ale máme šéf tady, takže to možná trochu známe. Křesťanství není jen o tom, že přijmeš odpuštění svých hříchů, ale také o tom, že vyznáš Ježíše jako svého pána, jako svého šéfa možná. A teď, když je tvůj pán, tak žiješ pro něj. Víte, co jsem se naučil v zaměstnání? Mám takovou životní moudrost jsem tam nabil. Zjistil jsem, že to, co je opravdu důležité v zaměstnání, je to, jestli splníte úkol, který vám dal váš nadřízený, tak, aby byl spokojený. Je opravdu to nejvíc důležité, co můžete v tom zaměstnání udělat. Jo? Měl jsem šéfa, který byl hodně náročný a hodně agresivní dokázal být, jo? Ale zjistil jsem, že já můžu mít různý názor na to, jak by se to mělo udělat, On s tím nebude spokojený. On bude spokojený tehdy, když to udělám tak, jak mě to on řekne. Když naplním jeho představu, dám to do reality, tehdy je spokojený. Tehdy dostávám dobré hodnocení, dostávám, já nevím, povýšení nebo vyšší plat, jo, to, tehdy to dává smysl. Můžu mít různý názor na to, ale důležité je, jestli splním představu svého šéfa. Jo. Tehdy je šéf spokojený. Dále jsem zjistil ještě jednu věc z akademické zkušenosti. Když jsem psal absolventskou práci, dostal jsem z ní dvojku. Byl jsem z toho smutný, protože jsem měl pocit, že je moc dobrá, že by si zasloužila lepší známku. Ale pak jsem si to uvědomil. Oni mě to řekli, proč mě dali dvojku. Já jsem nesplnil zadání. Jako bylo to jako fajn myšlenky, ale byly mimo zadání. Jo? Já jsem ho splnil jenom částečně. A znovu jsem zjistil, že na škole není jako úplně důležité, jakou úžasnou myšlenku přinesete, ale jestli odpovíte na otázku, jestli splníte zadání. Když jsem na to přišel, to bylo tedy, to jsem na to už mohl přijít dříve, ale když jsem na to tehdy přišel, tak další práce jsem už psal dle zadání. A řekl jsem si, je to sice o ničem, ale zodpověděl jsem otázky a tím pádem to je na jednotku. Vždycky, jo. No to prostě není o čem, splnil jsem zadání, splnil jedna. Takže opravdu tak, jak v zaměstnání, tak, jak v práci, tak, jak ve škole jsem zjistil, že co je důležité, je splnit zadání, poslechnout šéfa. A to samé je v našem životě. Můžeme mít různou představu o čemkoliv, ale co je důležité, je splnit představu Ježíše. Splnit zadání, které nám dává Ježíš. Od toho se to celé odvíjí. Když je Ježíš tvůj pán, není důležitý tvůj názor, ale jeho názor. Pokud chceš dojít bezpečně do cíle a vyhnout se pádům, úderům, úrazům, jo, a podobným věcem, poslechni, co ti přikazuje. Jakkoliv se ti to může zdát mimo, nebo o ničem, a nebo já nevím co. Jednoduchá poslušnost Kristovi je natolik stěžejní, že nejenom, že tě ochrání před úrazy, ale také vyjádřuje tvůj postoj úcty vůči Ježíši. Poslušnost je klíčová pro tvůj duchovní růst. Poslušní lidé se blíží Božímu srdci a dostávají již během své cesty různé jedničky a odměny. A co pak ještě v cíli? Ve výsledku, když se postavíte před Ježíše, tak to, na základě čeho vás bude hodnotit, je, jak jste splnili zadání. A ne to, jestli jste žili dle svých vlastních představ co nejlépe. Neposlušní lidé riskují. Musí procházet různými zkouškami znovu a znovu. Narážejí, padají, hledají Boží vůli a neslyší, nenalézají, protože ignorují ten jeden příkaz, který dostali, který nechtějí splnit. A pokud vůbec do cíle dorazí, jsou rádi, že tam dorazili. Jakkoliv bídnou známku tam obdrží. Někteří z vás žijete v neposlušnosti dlouhodobě. Pak se divíte, proč neslyšíte jeho hlas. Nebo proč se motáte na místě pořád, jo? A proč vám nějak nefunguje život. A přitom to, co opravdu Bůh očekává, je, že uděláme to, co k nám již mluvil. A tohle není něco abstraktního. Pokud Bůh od vás něco chce, vy to víte. Jo? Vy víte, co od vás Bůh chce. Možno od někoho z vás chce, abyste konečně se začali jakoby systematicky modlit. Od jiného možná Bůh chce, abyste si četli jeho slovo, protože to potřebujete. Od jiného možná chce cokoliv jiného, třeba napsat dopis, omluvit se někomu, nebo udělat něco jiného. Jo? Vy víte, co od vás Bůh chce, když od vás něco chce. Není to abstraktní, víte to. A co je důležité, je to prostě udělat. Možná máte pocit, že na to nemáte sílu. Já jsem se už s vámi tady sdílel několikrát s tím, že jsem věděl, že Bůh ode mě chce, abych odpustil. Jedno velmi jakoby těžké zranění. A já jsem chtěl, taky jsem to chtěl, a ono to nešlo. Až pak jsem jednou v rezignaci řekl, Ježíši, já to chci, ale já to nemůžu, já tě prosím o pomoc. A najednou to šlo. Vysloveně v té sekundě nebo v 5 sekundě to šlo. Najednou jsem dostal milost, kterou jsem potřeboval. Udělal jsem to od té doby. Mám v tom pokoj. Chci vám říct, že Boží milost je dostatečná k tomu, abyste splnili jakoukoliv poslušnost. Boží milost neznamená jen odpuštění hříchů, ale znamená moc k životu, který od vás on požaduje. Boží milost je dostatečná. A pokud něco nemůžete z vlastní síly, Bůh vám na to nabízí svou milost. Takže výzva na závěr. Tady je ta dnešní výzva pro každého z nás. Pojďme vyznat Ježíši, že chceme, aby nás vedl, aby nám velel jako náš pán. Vyznej mu, pokud si ho v něčem ignoroval, nebo vícekrát odmítl, nebo neposlechl. Pokud je něco, o co se pokoušíš, ale nějak ti to nejde, i tomu vyznej. Boží milost je dostatečná a je zdrojem i moci pro tvoji poslušnost. Již jsem zmiňoval nejenom tento příklad o odpuštění, ale je toho víc. Mnozí lidé jsou třeba i Třeba by chtěli s něčím přestat, ale nejde to, protože se to pro ně stalo závislostí. A stejně, Boží milost je dostatečná. I tohle jsem prožil. Takže dneska vás si vyzvat, rozhodni se, že ode dnes se budeš dívat do budoucna. Budeš se dívat do věčnosti. A budeš žít svůj život tak, aby tvá věčnost vypadala dobře. Abyste slyšeli od Ježíše, svého pána, kterému vše podřídíte, výborně dobrý a věrný služebníku. Vítej a vejdi do radosti svého pána. Tohle by, pokud to ještě nebylo dodnes tvým zaměřením, tak dělejme takové rozhodnutí, ať takhle prostě tohle rozhodnutí, tenhle pohled provází náš život až do toho setkání s Ježíšem. Pojďme se teď ještě pomodlit na závěr. Drahý Pane Ježíšu, tak ti vyznáváme takto spoločne, že ako tvoje deti, Pane, nie sme vždy verní, ako sme spievali, Pane. A ťa chcem poprosiť o odpustenie za každú neposlušnosť, každý odklad poslušnosti, Pane, každý zlý pohľad, kedy sa dívam len do tohto života, ale nie na večnosť, Pane. Namiesto toho, Bože, ti dneska chcem mi vyznať, že chcem, aby si bol môjim pánom. Chcem, Pane, aby si bol pánom každého brata, každej sestry, ktorí toto slovo počúvajú a ktorí to rozhodnutie v srdci majú, Pane. Chcem, Pane, aby si hovoril do ich života, Pane, aby si ich viedol a aby si im dával tú silu, ktorú potrebujú k tomu, aby poslúchli, čo od nich žiadaš, Pane. My ako tvoj ľud, ako tvoj národ, Bože, ako tvoje deti sa túžime tebou nechať viesť. Pane, túžime zvládnuť túto úzkú cestu, vedený tebou, Pane, skončiť vo večnosti a počuť slova pochvaly a odmeny od teba, Pane Ježišu Kriste. Na to sa tešíme a preto sme tento život ochotní žiť v poslušnosti a v podriadenosti tebe, Pane, urobiť, čo ty od nás chceš, ale, Pane, s výhľadom na to, že raz budeme u teba v tvojej radosti, Pane, a vo večnom živote. A modlím sa, Pane, za tých, ktorí ešte neprijali teba za svojho pána, ale chceli by prijať teba za tvojho pána, Bože, aby si odpovedal na túžbu ich srdca, Pane. A aby si i tam sa stal pánom, Bože. Ďakujem ti za to, že si k nám milostivý a že ešte stále žijeme v dobe milosti, kedy môžeme sa stále obracať a rozhodovať pre teba. Amen.